Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i još jednom vam u 11 časova subotom želim dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi. Do 11 časova i 55 minuta u emisiji Večiti drugi, u kojoj se od subote do subote osvrćemo na produkciju programa Radio Beograda 2, slušat ćete. Glumicu Branku Petrić, koja je u srijedu bila gost našeg programa, bilo je reči o ulogama koje tumači danas, ali i o onima koje je tumačila nekada. Pa ćemo čuti upravo priču o jednoj ulozi koja nam se učinila veoma posebnom. Branka Petrić doduše nije jedina glumica koju ćemo čuti u današnjoj emisiji, jer je nekoliko minuta rezervisano i za priču o nastanku jednog lika, jedne uloge van zidova pozorišta ili filmskih setova, a to je Dinja. Verujemo da našim mlađim slušalcima nije potrebno dodatno objašnjenje. Dinja je zaista jedan veliki internet fenomen u Srbiji koju najviše prati mlađa populacija, a o Dinji je za Radio Beograd 2 govorila Sandra Silađev. Tamara Adamov-Petijević, dirigent, violinista, profesor, je još jedna dama koju ćemo danas slušati i koja će nam predočiti sve poteškoće, ali i čari dirigentske profesije. Danas će u Los Angelesu biti dodeljene godišnje nagrade Zlatna malina za najgora filmska ostvarenja u prethodnoj godini, ali iako je internet preplavljen opkladama i pretpostavkama koji će to film biti proglašen za najgori, mi ćemo govoriti o dobrim, zapravo o sjajnim filmovima koji su prikazani ili će biti prikazani na 46. festu. Jedan od njih svakako jeste Hitlerov Hollywood, o kom je u Klubu 2, koji je emitovan direktno iz centra Sava u četvrtak, govorio autor Rudiger Zuchsland. Rudigera Zuchslanda ćemo čuti u Večitom drugom, a odmah posle će se u emisiju uključiti i Nevena Matović kako bi nam rekla šta to ne bi trebalo da propustimo pred poslednjeg dana festa. Ovo je ukratko sadržaj današnje emisije Večiti drugi i on će biti obojen muzikom u izboru Ivane Đorđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Black and white.
Prvi prilog u današnjoj emisiji Večiti drugi zapravo je jedna anegdota koju je sa slušalcima Radio Beograda 2 u srijedu ove nedelje podelila glumica Branka Petrić. U emisiji Klub 2, između ostalog, govorila je o ulozi koju je u jednoj pozorišnoj predstavi 60. godina tumačila čuvena Rahela Ferrari. Jednom prilikom, kada se razbolela, Branka Petrić bila je njena alternacija. Na našim talasima podsjetila se ne samo te uloge, već i pesme koju je trebalo da nauči i otpeva tada.
Donese me rotacija na scenu. Ja sedim na nekom stepeništu, a lik je, ona je članica vojske spasa po danu, a po noći ona zarađuje pare u nekoj sumnjivoj kući.
Da.
I u to, ta scena je kad je ona tu u sumnjivoj kući, onda ona skida onu kapicu, odelo i pretvara se u nešto drugo. I znači, rotacija je donesena pred publiku i ja počnem. Šibicu poslah majci, ah kakav bedan dar, čak preko Irskog mora, tu jadnu malu stvar, onda upoznah momka sa slapa kilarni. To je bila ljubav prava, a sada samo su sni. I rotacija me odnese sa pozornice. Ta nekako pesma liči na Rahelu.
Da.
Šibicu poslah majci, o kakav bedan dar. Mislim, kao iz njen, kao da je ona napisala. Jer ona bila toliko duhovita, toliko neobična, toliko opasna,
da,
toliko pametna, toliko bezobrazna, toliko neočekivana, a tako topla, a tako smešna, tako divna.
Kao što smo najavili u emisiji Večiti drugi, danas ćemo čuti još jednu glumicu, Sandru Silađev-Dinju, koju ste ove nedelje bili u prilici da slušate u emisiji Govori da bih te video. Sandra Silađev je pre 5 godina počela da na platformi YouTube postavlja duhovite skečeve koji su velikom brzinom postali viralni internet fenomen. Za naš program govorila je o humoru i smehu kao o neizostavnom delu svoje svakodnevice, ali i načinu da se modeluje realnost u kojoj živimo. Slušamo deo ove reportaže.
Da, modni savjetnik, tako je. Pa ništa, evo, ja kao modni savjetnik mogu da kažem za ovo leto je ok, ako ste muškarac da nosite pantalone, gore neka majica i na noge neka obuća. A ako ste žensko, isto na noge mora obuća, a ovaj, što se tiče garderobe, može i haljina.
Poenta svega je da pomognem sebi tim humorom, pa sve te stvari koje snimam negde su se desile i meni u nekom momentu, zato sam ih i snimala. Nije to da ja kao snimam sada o nekome tamo, pa kao, jao Bože, kako su oni smešni, nego sam se poistovetila i znam kroz šta prolazi neko u toj situaciji i tako dalje. I upravo to, kada sam bila na birovu i kada nisam znala kako ću dalje u životu, jer ja sam samohrani roditelj, i onda je to malo bilo nezgodno, jer kao plaćaš vrtić, pa ne znam kako ćeš ako ostaneš bez vrtića, pa ko će da ti čuva, roditelji rade, pa roditelji nisu tu, pa tako. I onda kao nađeš se u situaciji gde si bespomoćan potpuno i šta ćeš, šta dalje. I humor mi je i tada pomagao, jer to je meni kao neko pražnjenje, kao neki impuls. Znači, meni samo u tom momentu ostane da se našalim, da nešto kažem, da nešto, da složim neku facu, da nešto iskomentarišem. Ne znam, ja volim crtače i volim one glasove, likove iz crtača. I ovaj, kad pričate nešto što vam se dešava takvim glasom, vi ne možete da se ne nasmijete i ne možete da ne pomognete sebi. Onda ja tako, kad više ne znam šta ću, onda ovaj, uzmem pa pozovem sestru ili nekoga, onda ispričam kao neki lik iz crtača, takvim glasom ispričam ovaj, šta mi se desilo danas, i onda sve deluje potpuno drugačije. U suštini, šta je poenta? Kad nemate moć više, kad ste potpuno nemoćni, recimo, zašto su osobe sa invaliditetom beskrajno duhovite? Mnogi ljudi sa invaliditetom, to su kraljevi humora. Zato što su, kada ste prosto nemoćni, toliko vama jedino što ostaje, ako ste i dalje zdravi u glavi i ako ste negde inteligentna osoba, vama ostaje da se šalite. I to je jedan neverovatan izvor pozitivne energije i nekako se oslobodite svih negativnih emocija.
E, čao, šta radiš? Evo, ništa, sad sam se vratila sa dejta. Nešto sam ono zbunjena, jebote. Pa ništa, mi izašli, razumeš, lik kao skida mi mantil kao da sam sakata, razumeš, stavlja mi mantil negde pored. Pomeram i stolicu da ja sednem, kao da ja ne mogu sama sebi da pomerim stolicu, razumeš. Posle kad smo pojeli, sve platio mi, razumeš, kao da ja ne zarađujem, jebote. Onda u jednom trenutku kaže, nemoj tako da sediš, kaže, tako žene ne sede, razumeš. Posle toga izlazimo, razumeš, on meni kao, ne, čekaj, ja ću da ti otvorim vrata od kola. Mislim, ja gledam čovječe, ja on misli da ja ne mogu da otvorim sebi vrata od kola ili šta. I tako ono. I kaže, ja treba da te pazim, razumeš. Pa rekao, što da me paziš, nisam bolesnik, jebote. I to sad nemam pojma, mu se sviđam ili ne razumem šta hoće od mene.
Baby, can you do?
Ukoliko ste u četvrtak od 14 časova bili pored vaših radioaparata na talasima Radio Beograda 2, slušali ste emisiju Vreme muzike u kojoj je gostovala Tamara Adamov-Petijević, dirigent, violinista, profesor, istraživač u oblasti horske muzike i rukovodilac tri hora i dva orkestra koji broje oko 300 mahom mladih ljudi. Tamara Adamov-Petijević je nedavno dobila nagradu revije Muzika klasika u kategoriji Ženski izvođač godine. Za emisiju Večiti drugi izdvojili smo deo u kom je govorila o ovoj nagradi, ali i o svojoj profesiji.
Jako sam se obradovala nagradi, nekako kada ti struka da nagradu, onda je ona još ima i veći značaj, ali sama dirigentska struka jeste veoma složena. Mi dirigenti nismo samo muzičari, izvođači, često smo organizatori, uvek smo i psiholozi, bavimo se mnogim nemuzičkim stvarima i aspektima svog delovanja i često dok dođem do samog izvođenja nekog dela se i tekako potrošim energetski u svakom smislu i emotivno i fizički. Tako da sam tom prilikom kad sam dobila nagradu sam ispričala jednu anegdotu, mogu da je ponovim i vašim slušalcima. Poznati dirigent Njujorške filharmonije grčkog porekla Mitropoulos je jednom prilikom rekao: ja se često osjećam kao gangster, kaže, drugi ljudi sviraju, ja ne proizvodim jedan ton, a meni pripadno sve zasluge. Šta je to što ja u stvari radim? Tako da je dosta i studija i napisano na tu temu šta dirigent u stvari radi. Vrlo sveobuhvatan posao, biti izvođač je nešto što je ipak naše osnovno zvanje. Violinom se bavim od malih nogu i srednja muzička škola, posle akademija, ali neke liderske sposobnosti koje su potrebne za dirigenta su bile i ranije ispoljene, jer sam bila i vođa deonice drugih violina, pa u srednjoj školi i koncertmajstor u Omladinskoj filharmoniji, kasnije kao student i po završetku studija još par godina vođa deonice drugih violina. Dakle, bila sam i izvođač baš u centru zbivanja, ali su bile uvijek neke osobine vođe su se ispoljavale u mom delovanju. Ja sam na onih ranih 90. godina, kada je cijela moja generacija napustila zemlju i sad imam mnoštvo prijatelja, da više van Srbije, ja sam odlučila da ostanem. I tu sam nekako raskrstila s time. Bilo mi je važno da jako mnogo putujem, da imam prozor u svet, da kontaktiram s ljudima, ali mi je mnogo veći izazov da sam ovde i da pravim iz ničega nešto, da iz nečega što se raspada napravimo nešto što je dobro, da stvaram sklad od nesklada, to je posao dirigenta. Kukam u sebi i takako, nije uopšte lako ovo, ali se od mene očekuje, Bog mi je dao tu sposobnost da mogu da objedinim ljude i ovoj zemlji i ovom narodu su potrebni ljudi koji umeju da vode. Ovde ima i dalje kvalitete, dolaze nove mlade generacije. Zato volim da radim s decom, sa tinejdžerima, sa studentima, omladinom, zato što mislim da to je jako dobar jedan teren za rad i nešto što može da donese ozbiljne plodove. We'll be right back.
was you.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Jedanaest je časova, 29 minuta, slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Rudiger Zuchsland, nemački reditelj, autor dokumentarnog filma Hitlerov Hollywood, koji je prikazan na ovogodišnjem festu, bio je u četvrtak gost Nevene Matović i emisije Klub 2. Film se bavi kinematografijom u Nemačkoj u periodu između 1933. i 1945. godine, kada je izvodeno više od 1000 dugometražnih filmova, od kojih su svakako većina korišćena u svrhe propagande. Čućemo jedan deo razmišljanja o propagandi i kinematografiji nacističke Nemačke koje nam nudi Rudiger Zuchsland.
Keutner, yeah, he wanted to shoot a kind of
Ono što je zanimljivo, a tiče se pitanja koje se odnose na filmove koji su nastali u tom periodu, da kao da nisu nastali u nacističkoj Nemačkoj, moj sagovornik je govorio o filmovima koji mogu da budu neka vrsta nacističkog od nemačkog neorealizma u u paraleli u poređenju sa italijanskim neorealizmom, jer se zna da su neki poznati reditelji neorealizma zapravo u vreme Mussolinija učestvovali u nastanku tih filmova koji su zapravo govorili o stvarnom životu u Italiji, odnosno u Nemačkoj. Takvi su bili ovi dokumentarci o kojima je govorio moj sagovornik, u kojima se zapravo govori o jednom običnom, normalnom životu običnog čoveka u vreme okupacije. To su filmovi koji su morali sa jedne strane da govore o tome kako se živi, kako je sve normalno i kako je sve u redu, a da zapravo se taj život odvija pod stalnom pretnjom bombardovanja, rušenja zgrada, policijskih časova i okupacije. Ali su ti filmovi zaista vrlo realno govorili o životu u Nemačkoj tada, tako da se može govoriti da je to nekakav nemački neorealizam koji se dosta oslanjao na, recimo, francuski realizam. Pomenuo je Helmuta Kojtnera, čiji su filmovi bili melodrame koje su dosta podsjećale na francuske realiste, i govorio je o tome da su ti propagandni filmovi zapravo takvi da oni ne lažu, jer dobar propagandni film u stvari govori istinu i ukazuje na neke situacije, a loš propagandni film koji laže vrlo često bude otkriven. Dobar propagandni film će vam uvek reći: vodi računa, rekao sam ti da se to dešava, i na tebi je da zaključiš, a loš propagandni film zapravo šalje poruku koja nije istinita i biva kad tad raskrinkan. We consider as a falsification or alternative facts.
Kaži mi, da li kad misliš na nas tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. Što bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe, u more padne od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila, dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Malo pre u emisiji Večiti drugi smo čuli Rudigera Zuxlanda, autora dokumentarnog filma Hitlerov Hollywood, koji je sinoć u okviru 46. festa odneo priznanje za najbolje ostvarenje u selekciji Granice. I to je odličan šlagvort da koleginici Neveni Matović kažem dobar dan.
Dobar dan, Saro. Dobar dan, poštovani slušalci.
Nevena, koji su filmovi još nagrađeni? O čemu bi sada trebalo možda da govorimo, na šta da stavimo akcenat?
Pa, meni je posebno drago što je kao najbolji film u okviru programa Srpski film nagrađen master rad Koste Ristića, Banditi u potrazi za mamom. Ovaj film je dobio i nagradu Nebojša Đukilić, a Kristijan Gerip, tumač glavne uloge u ovom filmu, dobio je nagradu za najbolji debi u okviru programa Srpski film. Što se tiče, inače, te takmičarske selekcije programa Srpski film, ubedljivo je pobedio film Ederlezi Rising Lazara Bodrože, koji je osvojio nagradu pobednik, nagradu za najbolju režiju, a glavni glumci Kristijan Kavaca i Stoja su osvojili nagrade za najbolju mušku, odnosno najbolju žensku ulogu. Nagrađeni su programima, ja tačno ne znam na pamet, ovo su sada podaci iz glave, to su najreprezentativniji podaci. Ima tu još nagrada sinoć dodeljenih, danas će biti večeras zapravo proglašeni i ostale nagrade. Reč je o nagradama glavnog takmičarskog programa 46. festa. Publika će dodeliti nagradu Gorki list i mi ćemo svemu tome detaljno govoriti o kulturnim krugovima u ponedeljak, čućite i malo atmosfere sa uručenja nagrada, a vrlo verovatno i razgovore sa nekima od nagrađenih, mada ste neke od njih čuli u našem programu i ranije, kao što je i moj sagovornik bio u četvrtak kako u Klubu 2.
Kako se tebi čini, jel zaslužio ovaj film tu nagradu?
Jeste, definitivno je zaslužio ovu nagradu zbog toga što u obrazloženju žirija se pominje filmofilija, ljubav prema filmu, uprko svima i svemu. I zaista jeste tako. Taj film koji je nastajao u doba nacističke Nemačke sigurno je bio i deo propagande koja se tada širila. Naravno, svi znamo da iza toga stojao Goebbels, da ne prepričavam razgovor koji su ljudi slušali u četvrtak, ali definitivno da je taj period od 1933. do 1945. godine u Nemačkoj iznedrio neke od možda i najvećih imena nemačke kinematografije i u svakom slučaju imena koje su obeležila svetsku kinematografiju koja, eto, postoji do dana današnjeg. Mislim da je zaslužio nagradu i mislim da je to, i posebno mi se dopađa što je reč o dokumentarnom filmu, jednom dokumentarnom filmu na kakav nismo navikli na ovim prostorima, mada se na ovim prostorima sve manje snimaju talking heads dokumentarci, ali s obzirom da je moj sagovornik naglasio da je to takav film, ja mislim da se taj princip pravljenja dokumentaraca ne napušta ni ovde skroz, ali verovatno ne i u Nemačkoj.
A šta to ne bi možda trebalo propustiti danas od filmova,
to ćemo kasnije. Mm-hmm. Ali prvo u 12 sati danas u centru Sava Stefan Ruzovicki, autor filma Falsifikatori, koji je 2008. godine osvojio nagradu Oscar, Američke filmske akademije, ali i mnogo bitnije, mnoge evropske nagrade, će održati predavanje u okviru koga će govoriti upravo o načinu na koji se stiže do Oscara. Tu ima nekoliko tema, ali otprilike od ideje do Oscara se zove to njegovo predavanje. Ono je namenjeno naravno pre svega ljudima koji se bave filmom, ali i filmofilima. To predavanje je otvoreno. A što se tiče današnjeg dana, odnosno večerašnjeg dana u Velikoj dvorani Centra Sava, naravno zatvaranje to je prosto za ljude koji su ove godine pratili festival, sigurno će im zanimati šta je žiri odlučio. A što se tiče programa, ja moram da kažem da mi imamo danas na programu su zanimljivi filmovi, ali što se tiče sutrašnjeg dana, mi imamo opet za naše slušaoce karte za posljednji dan festa, za projekcije od 11:13:30 i 16:30, mada ja ne vidim u ovom programu koji je ispred mene
koji su to filmovi.
Znači ja, Tonja, to je projekcija od 11 i od 16 Fokus Evropa od 16:30 je Lice Malgožate Šumovske. Dakle, to je ono što postoji u zvaničnom programu, znači od 11 i od 16:30. Ne, samo sekund. Malo sam se zbunila.
Nema veze, evo ja sada gledam isto pregled filmova, šta će se biti. Neverovatna
priča Džinovske kruške, 11:00, 4. mar, Velika dvorana, Centra Sava, ne znam kako sam zaboravila da na taj film nedelja ujutru, ja mislim da roditelji mogu svoju decu da povedu, da pogledaju ovaj vrlo zanimljiv danski film iz 2007. godine, koji je u okviru programa Festić, kome je za cilj da zapravo privuče na fest i u bioskop. Dakle, od 11:00 dva puta po dve karte, od 13:30 film Eva, belgijski film Benoît Jacquot, i to je u okviru programa Fest 46 Gala, i od 16:30 prema istinitoj priči. Reč je o filmu Romana Polanskog koji upravo u amfiteatru Male dvorane Centra Sava, i ja sam ga opet propustila. Možda ću ga videti sutra u 16:30.
Odlično, odlično. Evo ja sada gledam, recimo, veoma je lepo to što, na primjer, danas od 16 časova može da se pogleda film Arsenik i stare čipke. To je jedan klasik, to može da se vidi u Muzeju Jugoslovenske kinoteke.
Da, i kinoteke. Da, nekako smo te sporedne programe, ja nekako mislim, zaboravili, ali govorit ću u filmovima koji su i gostima festivala, čiji se filmovi prikazuju u Domu omladine Beograda, zatim u DKC-u i bioskopu Fontani i tako dalje, bioskopu Vlada Divljan. Mi smo u stvari govorili o tim programima. Naravno, Jugoslovenska kinoteka ima svoj program već godinama koji prati fest, i u okviru tog programa se prikazuju filmovi koji su verovatno obeležili ovih 46 godina festa. Jugoslovenska kinoteka je i Kornelu Mundrucu, koji je bio gost festa i koji je prikazao svoj Jupiterov mesec, uručio i plaketu kinoteke za doprinos kinematografiji. To se desilo za vreme njegovog boravka u Beogradu, mada smo mi evo ovde okrenuti festu i festovim događanjima, tako da tek sada saopštavamo tu informaciju. Ona nije zvanično saopštena na festu, jer se tiče kinoteke, naravno. I lepo je što pored novih filmova postoji i način i šansa da se i oni koji su pratili fest svih 46 godina prisete šta su gledali neke tamo godine, verovatno u Domu sindikata.
Meni se nekako čini da su ove godine lepo stavljeni akcenti i na ostala mesta na kojima mogu da se gledaju filmovi, da nije sve samo u Sava centru, već da su to zaista na dosta lokacija je publika bila u prilici da vidi sjajna ostvarenja. Ovo predavanje koje počinje za 15 minuta je vrlo zgodno što se događa danas, jer je sutra uveče zapravo dodela Oscara. I može da bude zanimljivo kako to...
Može da bude zanimljivo. Inače da kažem da će večeras biti uručene nagrade u programima, glavnom takvičarskom programu, nagrade Gorki list. Danas ćemo na konferenciji za novinare saznati i koje su uslovno rečeno nezvanične nagrade. A što se tiče tog festa u celom gradu, menjanjem koncepcije festa, dakle takvičarskog programa i tako dalje, vodilo se računa i o tome da je fest zapravo gradski festival i da mora da se dešava na jednoj i na drugoj obali Save, i zbog toga je tako vidljiviji. I s obzirom da se filmovi prikazuju na svim tim mestima, koliko je to naravno moguće, 116 filmova nije baš lako rasporediti na toliko sala, ima se utisak da je fest vidljiv u čitavom gradu, odnosno da mu prilazimo bliže kako je slogan ovogodišnje festa.
Dakle, sutra u prvih pet će takođe biti reči o festu. Ponedeljak u kulturnim krugovima ćemo nekako sumirati utiske.
Čućemo uglavnom nagrađene.
I naravno, o festu će se još dugo razmišljati, a ne samo govoriti, jer se čini da je zaista ove godine bilo poprilično fantastično, makar prema ovome što sam ja videla i koje sam utiske čula. Nevena, hvala za ovo uključenje.
Nevena, čemu.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za emisiju Večiti drugi za subotu 3. mart. Današnju emisiju su realizovali Ognjen Škrbović, Miloš Milojković, Ivana Đorđević, Verica Gajević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
trouble, trouble.